Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jatkamme näitä seuroja ja pyydän lukea puheen ja tutkimisen aiheeksi ensimmäisestä Johanneksen kirjasta 3. luvusta, siitä luvun alusta 7 jaetta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Sen tähden ei maailma teitä tunne, sillä ei hän häntäkään tunne. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei se ole vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaiseksensa tulemme, sillä me saamme hänen nähdä niin kuin hän on. Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen, että hän meidän syntimme ottaisi pois, ja ei hänessä ole syntiä. Jokainen, joka hänessä pysyy, ei syntiä tee, mutta jokainen, joka syntiä tekee, ei se ole häntä nähnyt, eikä häntä tuntenut. Lapsukaiset, älkää antako kenenkään teitänne vietellä. Joka vanhurskautta tekee, se on vanhurskas, niin kuin hänkin vanhurskas on. Aamen. Rakkaat sanan kuulijat, sisaret ja veljet, olemme jälleen tämän viikonlopun aikana saaneet erityisesti pysähtyä Jumalan sanan ääreen. Tämä Jumalan sana, joka on tänne pyhään Raamattuun kirjoitettu, on tarkoitettu tälle maailmalle, kaikille ihmisille kuultavaksi ja luettavaksi. Jumala on itsensä ilmoittanut muun muassa pyhässä sanassansa. Ja kun me tätä pyhää Raamattua luemme, siellä Vanhan testamentin puolella ne asiat ovat tapahtuneet kauan sitten, ja nämä Uuden testamentin kirjoitukset vähän myöhemmin. Mutta niistäkin on kulunut jo paljon aikaa. Joku saattaa ajatella, että niin kauan sitten kirjoitetut pyhät Jumalan sanat, ovatko ne kirjoitettu tähän päivään? Mutta me Jumalan lapset hyvin tiedämme, ja näin me myös uskomme, että nämä pyhät kirjoitukset ovat tarkoitettu kaikille ihmisille niin kauan kuin tämä maailma on pystyssä ja ihmiset täällä maan päällä vaeltavat. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa ja Jumala loi ihmisen taivasta varten. Aivan niin kuin tuossa yhdessä tekstimme jakeessa sanottiin, sellainen toivo ja kaipuu ihmisellä on. Ja kun me puhumme taivaskaipuusta, niin meidän ihmisten savisilmät eivät ole sitä nähneet. Ja voimme ajatella niinkin, että ei meidän savisilmämme sitä kestäisikään. Jumala on varannut kaikille uskoville ajallisen elämän jälkeen sellaisen voiton seppeleen, kunnian kruunun, joka painetaan kaikkien niitten päähän, jotka ovat uskoneet. Tämä meidän luettu teksti puhui isän rakkaudesta. Me voimme ajatella myös tällaista luonnollista isän rakkautta, mitä siellä kodin keskellä lapset saavat tuntea. Isä rakastaa omia lapsiaan ja isä haluaa niille omille lapsilleen kaikkea hyvää. Mutta kun Johannes tässä epistolatekstissään puhui Jumalan rakkaudesta, niin hän tarkoitti, kun Jumala lähetti oman poikansa, oman rakkaan poikansa tänne maan päälle sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Jos me luemme tuolta Raamatun alusta, niin siellä kerrotaan siitä, mikä kohtalo tuli ensimmäiselle ihmisparille, kun käärme sai vietellä ensimmäisen ihmisparin syntiin. Muistamme, kuinka siellä Mooseksen kirjassa kerrotaan aika tarkastikin sitä tapahtumaa. Ja Aatami ja Eeva löysivät itsensä alastomana. Jumala huuteli heidän peräänsä. Ja Jumala puki heidät vaatteillaan. Aatami ja Eeva saivat tämän lankeemuksen anteeksi ja heidät puettiin vanhurskauden vaatteella. Ja kun tämä syntiin lankeemus oli tapahtunut, niin silloin isä ja poika sopivat, että minä luon ja sinä lunastat. Ja edelleen tuosta vanhasta testamentista, kun me luemme esimerkiksi Jesajan kirjasta, kuinka siellä kerrotaan, että on syntyvä vapahtaja, Kristus Herra, joka ristiin naulitaan. Ja sitten Uuden testamentin puolelta me saamme lukea, kuinka tämä Raamattuun kirjoitettu Jumalan aika tuli täyteen ja vapahtajamme, Jumalan valtakunnan kuningas, sai syntyä, niin kuin me hyvin muistamme niistä jouluajan tapahtumista. Vapahtaja syntyi sinne tallin seimeen, ei ollut sijaa majatalossa. Nämä kaikki kuuluivat Jumalan suunnitelmiin. Jeesus syntyi alhaisiin olosuhteisiin. Jos ajattelemme sen ajan kuninkaita ja kuninkaan linnan tapahtumia, mistä Raamatussakin kerrotaan, niin varmasti olosuhteet olivat erilaiset. Mutta nyt puhuttiinkin aivan eri asiasta, kun puhutaan Jumalan valtakunnan kuninkaasta. Me tuossa puheen edellä saimme laulaa tuosta kauniista virrestä. Kaitse Jeesus, paimen hyvä. Turvallisia sanoja meille tämänkin päivän ihmisille. Siinä kerrottiin tuossa virressä tuosta hyvästä paimenesta ja kuinka se paimen johdattaa sitä laumaansa, on aina johdattanut. Ja niin kauan senkin tämä pyhä Raamattu lupaa, että niin kauan kuin täällä on Jumalan sallimuksista elämää täällä maan päällä, niin Jumala pitää omistansa huolen. Ja niin kuin muistamme sieltä evankeliumikirjoista, kuinka pääsiäisen tapahtumissa Jeesus ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi ylös, niin Jeesus ilmestyi omille opetuslapsilleen muutaman kerran ylösnousemisen jälkeen. Varmasti se tilanne silloin, sillä ajalla ja sillä hetkellä, voimme ajatella, että ei varmasti Jumalan lapsille ollut helppo, kun paimenta lyötiin. Varmasti Jumalan lapset olivat peloissaan silloin, kun nämä pääsiäisen tapahtumat tapahtuivat. Mutta kun Jeesus sitten ilmestyi niille opetuslapsille, niin se rohkaisi, se Jeesuksen ilmestyminen, se auttoi uskomaan ja opetuslapsetkin ymmärsivät, näistähän se tämä Jeesus oli meille puhunut, mutta me emme tainneet ymmärtää. Nämä ovat suuria asioita, mutta ne ovat tapahtuneet niin kuin pyhä Raamattu on niistä. Nämä on kirjoitettu pyhältä hengeltä vaikutettuna. Mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että pyhältä hengeltä vaikutettuna? Kun ihminen on saanut uskon lahjan, niin tämän uskon lahjan mukana tulee ensinnäkin kaikki ne taivaan valtakunnan aarteet. Mitä näihin taivaan valtakunnan aarteisiin sitten kuuluu? Jumala lahjoittaa pyhän henkensä ihmisen sydämeen. Kun ihminen haluaa uskoa, näissäkin Reisjärven opistoseuroissa, jokaisessa puheessa, olemme saaneet kuulla tämän hyvän paimenen ääntä. Ja mikä se on, se hyvän paimenen lohdullinen ääni? Se on se taivaasta lähetetty evankeliumi, jonka turvissa ja suojissa me saamme tänäkin päivänä olla ja vaeltaa. Tämä turva, tämä ruoka ja juoma, mistä Raamatussakin puhutaan, tämä ruokkii Jumalan lapsia. Siellä korpivaelluksella, mistä kerrotaan tuolla Mooseksen kirjassa, niin sielläkin ne Israelin kansa, kun se vaelsi, niin se sai aina sen päivän annoksen kerrallaan. Me Jumalan lapset olemme päivän lapsia. Mitä se tarkoittaa, että me olemme päivän lapsia? Se tarkoittaa sitä, että me saamme joka päivä armosta uskoa. Se tarkoittaa sitä, että yksin Jumalan armosta, ilman ihmisen omaa ansiota, me saamme joka päivä uskoa. Syntimme anteeksi. Armossa on varaa ja veressä on voimaa. Ja kun vapahtaja siellä ilmestyi niille opetuslapsille, mitä tuossa aiemmin muistelimme, niin kun vapahtaja sitten ennen kuin hän isän luokse sinne taivaan kotiin meni, niin hän lupasi olla meidän kanssamme. Ja aina kun me seuroja olemme aloittelemassa, me rukoilemme, että tämä hyvä paimen olisi meidän keskellämme, olisi avaamassa sanaansa, olisi avaamassa kuulijan sydäntä kuulemaan ja uskomaan. Usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Siellä sanan kuulossa, radion ja internetin ääressä, saattaa olla sellainen seuravieras, joka kuuntelet ja ajattelet, että mitähän tuo esimerkiksi tuossa ensimmäisessä jakeessa tuossa meidän tekstissä, kun puhuttiin Jumalan lapsesta, että mitä se Jumalan lapsi tarkoittaa. Se isän rakkaus on niin suuri, että me saamme tällaisen Jumalan lapsen nimen. Se tarkoittaa sitä, että on saanut uskoa syntinsä anteeksi. Ei ole suurempaa rakkautta. Ja jos sinä, rakas sanan kuulija, kaipaat Jumalan yhteyteen, tunnet sydämessäsi, että minulla ei ole sitä Jumalan rauhaa, sitä rauhaa, mistä näissäkin opistoseuroissa on puhuttu ja on saarnattu. Se Jumalan rauha on sellainen, että sitä me emme voi muualta saada, vaan Jumala lahjoittaa sen. Se on ihmeellistä. Me emme voi sitä ihmisjärjellä käsittää. emmekä ymmärtää, vaan uskon kautta me ymmärrämme ja me saamme nauttia siitä, saamme nauttia sitä vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Näiden seurojen tunnuslause, iloitkaa aina Herrassa. Näin apostoli on filippiläiskirjeessä kirjoittanut. Me saamme aina iloita uskomisen lahjasta. Kaikki lapset, jotka syntyvät tähän maailmaan, ne syntyvät Jumalan lapsena. Ei tarvitse meillä sitä epäillä, vaan me uskon kautta sen saamme ymmärtää ja ajatella niin, että nämä pienet lapset, jotka jo pienenä muuttavat taivaan kotiin, niin ne ovat siellä tallessa. Eivät maailman houkutukset, ei maailman syntielämä, ei pääse turmelemaan sellaista pienokaista, joka pienenä saa muuttaa. Nämä pienokaiset, jotka ovat äidiltä ja isältä, voimme inhimillisesti ajatella aivan kuin otettu pois, mutta uskon kautta me ymmärrämme, ne on otettu talteen. Ne ovat aivan kuin esimerkkinä, aivan kuin johtotähtenä siellä odottamassa jo niitä muita läheisiä tulevaksi sinne isän kotiin. Mutta tässä meidän tekstissämme todettiin, Johannes kirjoitti, että ei maailma tuntenut taivaallista isää. Silloin kun Jeesus eli ja opetti täällä maan päällä, voisimme ajatella niin, että silloin on ollut niin hyvä opettaja täällä meidän keskellämme, että ihmiset olisivat tehneet parannuksen ja uskoneet tämän evankeliumin. Mutta kun me luemme Raamattua, niin sieltä me toteamme, että ei kaikki ihmiset uskoneet. Varmasti tämä Jeesuksen muoto, niin kuin Raamattu siitäkin kirjoittaa, se ei kelvannut tälle maailmalle. Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa sanotaan näin, että hän tuli omillensa ja ei hänen omansa häntä ottaneet vastaan. Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Tämä Jeesuksen muoto, muistamme niistä fariseuksista ja publikaaneista, kuinka he monta kertaa eri tilanteissa, aivan kuin ottivat Jeesuksen puhutteluun, että mitä puhetta se Jeesus puhuu, eivät ymmärtäneet, että tässä on meidän vapahtajamme, tässä on se, josta Raamattu ennusti, se on tässä nyt meidän keskellämme. Ja niin kuin Raamattu siitäkin sanoo, että jos he olisivat hänet tunteneet, ei he olisivat häntä ristiin naulinneet. Mutta kun Jeesus suoritti tätä omaa ajallista tehtäväänsä, saarnasi Jumalan valtakunnasta, kehotti parannukseen, paransi sairaita, oli siellä, missä tarvittiin evankeliumia, missä synti oli tullut suureksi. Siellä armo on ylönpalttinen. Tämä armoalttari, mikä silloinkin oli katettuna, tämä armoalttari on tänäkin päivänä katettuna. Se on näissäkin opistoseuroissa. Tämä armoalttari on ollut katettuna. Sen kynnys on niin matalalla, että kaikki ylettyvät siihen. Jumala voi ihmeellisessä armossaan herättää ihmisen tunnon. Mitä se tarkoittaa, kun Jumala herättää ihmisen tunnon? Jumala aivan kuin vetää puoleensa. Ihmisellä tulee hätää omasta tilasta. Mikä on minun osa, jos minä tästä joudun lähtemään? Onko minun osa, että minä pääsen sinne isän kotiin, vai onko minun osa, mistä Raamattu puhuu ja selkeästi meille opettaa, että on kaksi tietä, on se kaita tie, joka vie perille, ja on se lavea tie, joka vie kadotukseen. Jumalan lapsia on joskus jopa syytetty, että me pelottelemme tällä asialla. Emme me tällä asialla pelottele. Jumalan sanassa kuitenkin näin selkeästi opetetaan. Täällä ajassa ihmisen pitää saada synnit anteeksi. Ja näin, kun saa synnit anteeksi, niin on nimi elämän kirjassa. Ja sinä, rakas sanan kuulija, voit olla erilaisissa tilanteissa kotona, autossa, missä tahansa, niin sinä saat tästä yleisestä saarnasta, sinä saat uskoa. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä evankeliumi on niin voimallinen, että se siirtää ihmisen sieltä pimeydestä valkeuteen. Niin kuin me tästä valkeudesta kuulimme tuossa edellä seurapuheessa. Se valkeus näyttää sitä tietä. Se näyttää sitä tietä, missä se tie kulkee. Ja kun epäuskoinen ihminen saa uskoa syntinsä anteeksi, niin Jumala antaa tunnolle rauhan ja saa alkaa uskomaan. Ja samalla puetaan tämä ihminen vanhurskaudella. Uskon vanhurskautta seuraa elämän vanhurskaus. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa seuraamaan Jeesusta, aivan niin kuin Jeesus itse opetti, että joka seuraa minua. Mutta samalla kun me seuraamme Jeesusta, samalla me saamme ristin kannettavaksemme. Mitä tämä risti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun me täällä uskon kilvoitusta maan päällä teemme ja vaellamme, niin Raamattu kertoo siitäkin, kuinka se synti tarttuu meihin ja sitä syntikuormaa, vaikka me saamme sitäkin uskon kautta ajatella niin, että sen kaikkein raskaimman kuorman on Jeesus itse kantanut, mutta se oma risti kuitenkin on meillä kannettavana. Ja kun me sitä omaa ristiä kannamme, niin Jumalan sana kehoittaa, ettemme me sen oman ristin taakan alla väsyisi, että me jaksaisimme kulkea, kun se synti aina meihin tarttuu. Me emme siitä pääse mihinkään. Me olemme, täällä Paavali kirjoittaa näin roomalaiskirjeessä, että ei ole kenkään vanhurskas, ei yksikään, ei ole yhtään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja ynnä kelvottomiksi tulleet. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhtäkään. Näin Paavali, joka erilaisten vaiheiden jälkeen, emme mene nyt siihen tarkemmin, mutta muistamme sen, kuinka hänkin sai parannuksen armon. Jumala otti hänet kiinni siellä Damaskon tiellä. Vapahtaja itse otti Jeesuksen kiinni. Ja näin apostoliikin sai parannuksen armon ja hänestä tuli Jumalan valittu ase julistamaan tätä evankeliumia. Näin oli hänenkin kohdallaan Jumalan tahto. Täällä Raamatussa on muitakin kertomuksia. Me muistamme Daavidin, kuinka hän lankesi ja kuinka hänetkin Jumala auttoi. Jumala lähetti palvelijansa Naattanin, Daavidin tykö, ja Naattan nuhteli ja Daavid sai uskoa syntinsä anteeksi. Apostolien teossa kerrotaan myös tästä Etiopian kuningattaren kamaripalvelijasta, joka oli palaamassa sieltä pyhiinvaellusmatkalta, kuinka Filippus sai ilmoituksen, että häntä siellä tarvittiin. Jumala lähetti enkelinsä ja näin tämä kamaripalvelijakin sai uskoa syntinsä anteeksi. Jos sinä, rakas sanankuuntelija, ajattelet, voiko se tapahtua myös tänä päivänä? Se voi tapahtua, kun sinä haluat ottaa vastaan sen evankeliumin. Ja niin kuin tämä tekstimme tässä kertoi, että nämä olivat saaneet siirtyä Jumalan lapseksi. Ja tässä vielä, kun tuolla alussa puhuimme siitä, mikä on se Jumalan lapsen palkka, niin tässä tekstissä me sanottiin, ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaiseksensa tulemme, sillä me saamme hänen nähdä niin kuin hän on. Näin suuri palkka on luvattu Jumalan lapselle. Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Jeesus eli täällä ajassa ihmisenä meidän keskellämme, mutta hän oli ilman syntiä. Me emme ihmiset pysty sellaiseen. Me olemme tämän syntiin lankeemuksen turmelemia, niin meillä ei ole kellään ihmisellä, ei täällä maan päällä ole synnitöntä elämää. tämä synti on sellainen, että tuntuu tällä ajalla, että sitä syntiä ei ole, synnistä ei saisi puhua. Ihminen pahoittaa mielensä. Ajatellaan niin, että se on jotenkin niin henkilökohtainen asia. Mutta mitä Pyhä Raamattu meille siitä opettaa? Se varoittaa synnistä. Mitä se synti on? Se on Jumalasta luopumista. Tämä sielun vihollinen, joka sama sielun vihollinen, johon tämä Aatami ja Eevakin lankesivat, niin tämä sama sielun vihollinen, se on tänäkin päivänä eksyttämässä täällä maan päällä. Ja voimme kyllä sanoa niin, että ei ole sielun vihollinen ollut jouten tällä ajallakaan, vaan se eri tavoilla haluaa lähestyä sitä Jumalan lasta, joka ehkä siellä omassa elämässään heikkouksien, epäilysten, kiusausten ympäröimänä kamppailee sen oman heikon uskon kanssa. Me tunnemme tällaista uskomisen heikkoutta, vaikka Raamatun mukaan meillä ei sellaista tarvitsisi tuntea. Niin tämä vihollinen, se ympäröi sitä ihmistä ja etsii sitä kohtaa, mistä hän pääsisi tähän käsiksi. Tämä vihollisen tehtävä on sellainen, Raamattu kuvaa tätä sielun vihollista tällaiseksi ärjyväksi leijonaksi, joka etsii, kenet hän saisi niellä. Mutta kun me muistelemme vielä sitä hyvää paimenta ja sen paimenen laumaa, ja muistelemme sitä paimenen tehtävää, monet varmasti teistä sanan kuulijoista on nähnyt aivan tällaisen lammaslauman ja paimenen, joka johdattaa sitä laumaansa. Ne lampaat tuntee sen paimenen äänen. Se paimen kutsuu niitä lampaita. Ja minne se paimen kuljettaa niitä lampaita? Se pitää niitä suojassa. Se vie niitä sinne viheriäiselle niitylle, mistä siellä psalmissa 23 kerrotaan. Se vie sinne virvoittavaan veden tykö, missä ne lampaat saavat sitä ruokaa. Ja kun me tuolla alussa puhuimme tuosta isän rakkaudesta, niin se isän rakkaus tänäkin päivänä kohdistuu kaikkiin meihin. Meillä on tänäkin päivänä tällainen armosuoja, Jumalan valtakunta täällä maan päällä, jonka asukkaina me kaikki Jumalan lapset saamme olla. Se on suuri asia. Mistä minä voin löytää sen Jumalan valtakunnan? Se Jumalan valtakunta on, ne ovat ne uskovaiset ihmiset. Täällä Suomessa me löydämme tätä samaa Jumalan sanaa, Pyhän Hengen ilmoitusta. Me saamme kuulla siellä, missä näitä seuroja järjestetään. Siellä vuorollaan sanan palvelijat lukevat Raamatusta tekstiä ja Jumalan sanaa selittävät aivan samalla tavalla Hengen ilmoituksella, ei omasta voimasta, vaan Jumalan voimasta. Me ihmiset olemme, me sananpalvelijatkin, me olemme palveluspoikia. Me saamme tyytyä siihen, mitä Jumala antaa. Ja me aina rukoilemme seuroissa, kun me menemme Jumalan sanan kuuloon, että Jumalan sana saisi minuakin vahvistaa, se saisi minuakin virvoittaa, että minä jaksaisin kilvoitella. Tuossa aiemmin, kun se puhuimme siitä sielun vihollisesta, niin kun se yksittäinen Jumalan lapsi siellä omassa elämässään kamppailee, niin me saamme tähän pyhän Raamatun lupauksiin vahvasti olla uskomassa, kun se Jumala lupasi pitää huolta omista lapsistaan, niin siellä nytkin sinä sanan kuulija, missä oletkin, oletko kotona yksin, oletko ehkä sairas vuoteella, oletko ehkä vähän arkanakin tullut kuuntelemaan, niin sinä saat tällä hetkellä tämä vapahtaja hyvä paimen, se armahtava katse, se osoittaa aivan sinulle sinne omalla osoitteella. Tämä hyvä paimen tuntee oman laumansa, se tuntee kaikki omalla nimellään. Ei kukaan voi olla toisen paikalla. Näin yksinkertaisesti sinä rakas sanan kuulija, tänäkin päivänä näissä Reisjärven opistoseuroissa. Nämä ovat nytten viimeiset isot seurat tälle kesälle, jotka nyt olemme näin saaneet verkon välityksellä kuunnella radion kautta. Tämäkin on Jumalan tahto. Niin tämä evankeliumi on saanut kaikua. Ja se kaikuu. Ylennä sydämesi sinne uskon alkajan ja päättäjän puoleen ja usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Aivan rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Aivan niin kuin tämä meidän opistoseurojen tunnus. Iloitkaa aina Herrassa. Ja näin se Jumalan lapsen rauhaton oma tunto, se tyytyy siihen, kun se saa uskoa synnit anteeksi. Näin tämä yksinkertainen evankeliumi, joka on tältä maailmalta salattu, mutta se on Jumalan sanassa ilmoitettu. Ja näin pyhältä hengeltä saarnattuna uskottavissa. Näin turvallisesti me saamme nytkin jäädä jatkamaan uskon kilvoitusta. Me saamme luottaa Jumalasta hyvää. Vaikka tämä aika on tänä muutamana kuukautena ollut nytten erilainen, niin voimme turvallisesti ajatella niin, ei tämä ole tapahtunut Jumalan tietämättä. Siellä isän kodissa, siellä tiedetään, mitä Jumalan lapsille kuuluu. Siellä ylipappimme Jeesus on meidänkin puolesta esirukoilemassa. Ja me saamme taivaallisen isän puoleen aina kääntyä. Me saamme taivaalliselta isältä pyytää rukouksessa, rakas taivaan isä, varjele minua uskomassa niin kauan kuin minä elän. On se kilvoituksen matka sitten lyhyt taikka pitkä. Me emme ihmiset sitä tiedä, mutta se on meille tärkeää, että me valvomme uskomisen asiassa. Ja tämä uskossa valvominen tarkoittaa sitä, että me haluamme olla synnin pois panijana ja Jeesuksen veren korjaajana. Me olemme armon kerjäläisiä ja me saamme sitä pyytää, että me saisimme säilyä armon kerjäläisinä. Me saisimme säilyä lapsen paikalla. Jos siellä sanan kuulossa on sellainen kuulija, joka olet lapsuuden uskon menettänyt, ei taivaan isä ole unohtanut sinua. Sinä saat rukoilla Jumalalta, että Jumala antaisi minulle parannuksen armon. Ja me Jumalan lapset rukoilemme, että Jumala vieläkin kutsuisi armosta osattomia valtakuntaansa sinne isän kotiin, missä sitä ruokaa on aina tarjolla. Se ei lopu, aivan niin kuin Jeesus tämän tuhlaajapoikakertomuksen esimerkin kertoi, niin kaikensa menettänyt toinen näistä veljeksistä muisti, että isän kodissa oli aina ruokaa. Jumala herätti hänet ja hän sai palaamisen armon ja siitä tuli suuri ilo. Ja aina kun joku saa parannuksen armon, niin enkelitkin taivaassa iloitsevat. Rakas nuori, sanaan kuulija, kannattaa uskoa, vaikka nuorena saattaa ajatella niin, että ei nämä asiat, koskettaako nämä vielä minua, mutta Pyhä Raamattu meitä muistuttaa siitä, että kun me ihmiset emme tiedä, kuinka pitkä matka meillä on, niin me olisimme aina valmiit lähtemään. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä olisi synnit anteeksi ja olisi nimi siellä elämän kirjassa taivaassa. Ja kun sen nimi on siellä elämän kirjassa, niin meillä on kaikki hyvin. Me saamme nähdä aivan niin kuin tuo tekstimme sanoi. Me saamme hänet nähdä niin kuin hän on. Tuolla Raamatun viimeisessä Johanneksen ilmestyskirjassa, joka on aivan siellä lopussa Raamattua, niin siellä Patmosluodolla, kun Johannes oli, niin hän sai tällaisen ilmestyksen ja hänen pyydettiin kirjoittamaan se ylös. Ja siellä 7. luvussa kerrottiin siitä, kuinka tällainen valkopukuisten joukko siellä oli, lukematon joukko. Niin mistä nämä ovat tulleet? Niin hänelle vastattiin, että ne ovat ne, jotka ovat suuresta vaivasta tulleet ja ovat vaatteensa karitsan verellä valaisseet. Niin se tarkoittaa sitä, että ne olivat niitä, jotka halusivat tätä uskon tietä täällä maan päällä kulkea, halusivat seurata sitä hyvää paimenta, joka sitä laumaa oli ohjaamassa. Näin turvallinen on tämä Jumalan valtakunta, jossa meistä pidetään huolta, meitä kannetaan, meitä nostetaan. Jumala antaa valtakunnassaan täydellisen kirkkautensa paistaa. Ne armon säteet ovat saaneet meitä näissäkin seuroissa valaista. Ne ovat meitä lämmittäneet ja rohkaisseet uskomaan. Jää näin turvallisesti uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jäämme nytkin Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.